ксёндз Федерико Ламбардзі напісаў развітальны ліст да журналістаў, акрэдытаваных пры зале друку апостальскай сталіцы ў сувязі з заканчэннем свайго служэння на пасадзе кіраўніка гэтай структуры. Мы разам назіралі за служэннем двух вялікіх пантыфікаў, мы перажылі вельмі значныя моманты ў гісторыі касцёла і, можна сказаць, таксама і ў гісторыі чалавечай сям'і, спрабуючы зразумець іх і дапамагчы ўсвядоміць іх значэнне. Дзякую папам, якія паклікалі мяне служыць побач з сабой, Бенедыкту і Францішку, а таксама ўсім, хто мне дапамагаў і падтрымліваў у штодзённай працы ў дні цяжкасцяў і радасцяў. Тут я магу пералічыць практычна ўсіх вас, напісаў святар. Ксёндз Ламбардзі прызнаўся, што ў выкананні прафесійных абавязкаў ніколі не адчуваў адносна сябе непавагі або непрыняцця. Зараз я імкнуся добра слухаць вядомыя словы Езуса да сваіх вучняў, і вы таксама, калі выканаеце ўсё загаданае вам, скажыце, мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Я буду працягваць слухаць новыя указанні, якія пан скіруе да мяне, напісаў ён. Італьянскі езуіт павіншаваў свайго наступніка Грэга Бёрка і яго намесніцу Палому Гарсія Овехеру з прызначэннем, выказаўшы перакананне, што яны цудоўна справяцца з гэтым заданнем. Ксёндз Федерико Ламбардзі быў кіраўніком залы друку святога пасаду з ліпеня 2006 года.